Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić danas je u Rigi sa liderima kineskih tehnoloških i investicionih korporacija razgovarao o mogućoj poslovnoj saradnji, odnosno ulaganjima u Bosnu i Hercegovinu. Predstavnici kineskih kompanija iskazali su interesovanje za ulaganje u sektore energetike, transporta, poljoprivrede, sigurnosti i zbrinjavanja različitih vrsta specijaliziranih otpada. A predstavnici vlade Srbije potpisali su 6 sporazuma sa kineskim investitorima u Rigi, čija je vrijednost 734 miliona eura. Nekadašnji general Hrvatske vojske Petar Stipetić izjavio je da su jedinice HVO-a u Orašju tokom rata bile podređene Hrvatskoj vojsci. General Stipetić bio je komandant Istočne Slavonije. Prethodno je u izjavi hrvatskim medijima pukovnik Hrvatske vojske Vinko Štefaneka rekao da je lično komandovao jedinicama Hrvatskog vijeća obrane na području Orašja i Posavine. Štefanek tvrdi da je Hrvatska vojska bila nadređena jedinicama HVO-a u Posavini.
To možete objaviti, znači pod zapovijedanjem operativne grupe Istočna Posavina. Zapovjedna crta je bila jedina. Nešto se tu malo uplito, general Stipetić, on je bio u Đakovu, zapovjednik vojska Đakova, ali vrlo malo.
Specijalni tužilac za organizovani kriminal, korupciju, terorizam Crne Gore, Milivoje Katnić, kazao je danas da su bezbjednosne strukture Crne Gore otkrile da je formirana kriminalna organizacija na teritoriji Crne Gore, Srbije i Rusije s ciljem vršenja krivičnih djela terorizma na teritoriji Crne Gore u vrijeme izbora 16. oktobra. Organizatori ove kriminalne grupe, kako kaže Katnić, bili su nacionalisti iz Rusije koji su pošli od zaključka da se vlast u Crnoj Gori na čelu sa Milom Đukanovićem ne može promijeniti na izborima, te da je treba nasilno srušiti. Uz pjesmu, igru i polazak svečanog voza danas je obilježena 70. godišnjica od završetka gradnje pruge Brčko-Banovići, prve novoizgrađene pruge nakon Drugog svjetskog rata u Europi, koju je gradilo 60.000 dobrovoljaca iz Bosne i Hercegovine i ostalih država. Više od 2000 migranata danas je spašeno, dok je 10 tijela izvučeno iz Sredozemnog mora, saopštila je italijanska obalna straža. 20 ljudi poginulo je u 2 samoubilačka napada u iračkoj provinciji Salahudin, izjavili su zvaničnici. Turska policija zadržala je u pritvoru 15 osoba u okviru racije širom jugoistočne pokrajine Adana na pripadnike Radničke partije Kurdistana, javila je turska agencija Anadolia. Racije su uslijedile nakon što su eskalirali sukobi između bezbjednosnih snaga i pripadnika Radničke partije Kurdistana na jugoistoku zemlje, naseljenom mahom kurdskim stanovništvom, navodi Reuters. Briselska policija uputila je nekoliko vozila i helikopter u potjeru za naoružanim čovjekom, za kojeg se na kraju ispostavilo da je sudionik u snimanju amaterskog filma po motivima romana o avanturama britanskog agenta Jamesa Bonda. Bugari danas biraju predsjednika u prvom krugu izbora na kojima je favorit Cecka Cačeva, koju je kao kandidata predložio premijer Bojko Borisov. Cačeva je kandidat vladajuće stranke desnog centra, a njen glavni protivnik je socijalista Rumen Radev, koji je naklonjen Rusiji. Donald Trump je tokom svoje predizborne predsjedničke kampanje u Nevadiju u subotu evakuisan s pozornice nakon lažne panike da neko u gledalištu ima pištolj, ali oružje nije pronađeno. Lideri kiparskih Grka i Turaka u ponedjeljak će u Švicarskoj pod okriljem UN-a nastaviti pregovore u cilju ponovnog ujedinjenja ostrva podijeljenog 42 godine. Izaslanik UN-a za Kipar, Espen Bart Eide, pregovore koji će trajati do 11. novembra u švicarskom gradu kod jezera Leman, smatra prekretnicom. Zapadni Balkan je u nedjelju obojen crvenom i narančastom bojom meteoalarma, što sugeriše na predstojeće nevrijeme u vidu padavina, jakih vjetrova i grmljavine. U Bosni i Hercegovini do kraja dana kiša i pljuskovi. Količina padavina u južnim i jugozapadnim područjima od 40 do 60 litara po metru kvadratnom. U ostalim dijelovima očekuju se vrlo slabe padavine. Tokom cijelog dana predviđa se jako jugo sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Ako ostanete s nama u narednih 30 minuta, možete čuti zbog čega se stvara blok za Evropu.
Da se uključi sva pamet koju imamo. Jer u Evropsku uniju neće ulaziti ni institucije, ni ministri, ni će ulaziti neki pojedinci, već će ulaziti cjelokupno društvo.
Analitičar iz Berlina Jan Tehau o proširenju Evropske unije.
I think the prospects are not particularly great at the moment.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja.
Ljekari odlaze, oni koji ostaju nezadovoljni statusom.
Takav da nam se već evo, nekoliko godina, praktično 9 godina, mi nemamo nekakav pomak naših primanja.
Sandra Jašarević iz Bihaća ne vidi, ali ne živi u mraku.
I jednostavno prihvatite sve izazove, trudite se da idete u korak s vremenom, da budete u korak s drugim ljudima. Nije to nešto što nemoguće.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Na vratima Evrope.
U parlamentu Bosne i Hercegovine održane su konsultacije o poziciji Bosne i Hercegovine u procesu integracija u kojim su učestvovali BH parlamentarci, predstavnici civilnog društva i akademske zajednice. Žele stvoriti takozvani blok za Evropu koji bi prije svega okupio parlamentarce Bosne i Hercegovine. Inicijativu je pokrenuo poslanik Senad Šepić koji kaže...
U tom smislu je važno dakle, da imamo ovu vrstu sastanaka i ona na neki način dovodi do toga da ćemo u narednom periodu imati jednu vrstu političkog, uvjetno rečeno, bloka, evropskog bloka, bloka za Evropu, da se uključi sva pamet koju imamo. Civilno društvo, mediji, nevladne organizacije, akademska zajednica, jer u Evropsku uniju neće ulaziti ni institucije, ni ministri, ni će ulaziti neki pojedinci, već će ulaziti cjelokupno društvo.
Direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović je upoznao prisutne da će Bosna i Hercegovina 9. decembra dobiti upitnik Evropske komisije sa više 1000 pitanja, zbog čega se vrše obuke kako bi službenici bili što bolje pripremljeni za ovaj značajan posao.
Mi očekujemo da ćemo dobiti nekih 6 mjeseci da odgovorimo na upitnik. Nakon toga iskustva regiona kažu da je uvijek dodatnih, nakon prve analize, dodatnih nekih par stotina pitanja. Mislim da i Bosna i Hercegovina neće biti drugačija u tom kontekstu, tako da očekujemo i dodatnih par stotina pitanja.
Predsjedavajući Komisije za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske Branislav Borenović.
Da se ne bavimo više prošlošću, mi kao političari, da se bavimo više stvarima koje nas čekaju u budućem vremenu i da pokušamo na taj način osnaživati naše kapacitete da bez obzira na političku pripadnost da budemo dovoljno spremni i otvoreni da čujemo i drugo mišljenje i na bazi tog mišljenja kreiramo neko najbolje rješenje za sve nas.
Politički analitičar Adnan Huskić smatra da uspjeh integracijskog procesa uveliko zavisi od saradnje vlasti sa nevladinim organizacijama.
Čini mi se da se čitav proces na neki način uozbiljio i to mi je jako drago da uopšte pristupamo tome na ovaj način i siguran sam da ukoliko se nastavi ovako, dakle ukoliko uspijemo nastaviti jednu vrstu konstruktivnog dijaloga između civilnog društva i vlasti u Bosni i Hercegovini, da ćemo kompletan proces učiniti mnogo boljim.
Proširenje Evropske unije je u velikoj mjeri pod znakom pitanja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Jan Tehau, analitičar iz Berlina. On dodaje da je problem i to što nema značajnijeg napretka u reformama na Balkanu. Istovremeno, Unija bi napravila veliku stratešku grešku ako ne bi posvetila dovoljno pažnje Balkanu, ocijenio je Tehau, direktor foruma Richard Holbrooke za studije diplomatije i upravljanja pri Američkoj akademiji u Berlinu. Razgovarao Dragan Štavi.
U Evropskoj uniji postoji zamor od proširenja zbog čega bi preostale balkanske zemlje koje teže članstvu, naročito posle Brexita, mogle da ostanu izvan evropskog bloka možda čak i 2 decenije, a što bi bilo skopčano sa rizikom od novih kriza u ovoj regiji nalik na 90.
I think the prospects are not particularly great at the moment.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja. Naravno, proces se nastavlja u tehnici.
političkom smislu. Međutim, pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Evropskoj uniji, odnosno spremnosti da se prime nove članice. No, nije samo problem u Evropskoj uniji, već i u balkanskim zemljama, jer nema značajnijeg napretka u reformama. To dodatno pojačava zamor od proširenja među članicama Evropskog bloka. Istovremeno, Evropska unija napravila bi veliku stratešku grešku ako ne posveti dovoljno pažnje Balkanu. At the same time we have to say that it would be a huge strategic blunder, you know, not to look at the Balkans.
S druge strane, ako balkanske zemlje budu primorane da predugo čekaju, splasnut će entuzijazam među njihovim građanima za članstvom u Evropskoj uniji. U Srbiji je u vrijeme dok je Zoran Đinđić bio premijer više od 70% građana bilo za tu opciju. Sada je podrška pala na oko 50%.
Naravno, ali ako nacionalne elite nisu iskoristile početni veliki entuzijazam svojih građana za evropske integracije da sprovedu duboke i bolne reforme, onda Evropska unija zaista ne može mnogo da pomogne. Naime, čak ni stanovništvo sklono eurointegracijama nije previše oduševljeno strukturalnim reformama neophodnim za članstvo u Evropskom klubu, a koje pogađaju i njegove interese. Da ponovim, zbog toga lideri izbjegavaju da sprovedu teške i nepopularne promjene. Kao posljedica opada i spremnost Evropske unije za prijem novih članica. To je začarani krug, odnosno samo ispunjavajuće proročanstvo. Sada se nalazimo u toj fazi zamora od proširenja.
Stiče se utisak da je iz geostrateških razloga kako bi se pre svega normalizovali odnosi s Srbije i Kosova, Evropska unija sklona da toleriše nedemokratske poteze tamošnjih vlasti.
To je upravo najbolji primjer ovog o čemu govorim. Evropska unija je uložila veliki diplomatski napor da otvori vrata za Srbiju i Kosovo, iako je jasno da obje strane nisu ispunile neke kriterijume kao što je vladavina prava. Predočeno im je da moraju da sprovedu nužne reforme. Naravno, da je to geostrateška igra, jer Brisel želi da se balkanske zemlje približe Evropskoj uniji, a ne Rusiji. Međutim, i građani i političari tih država također treba da tome teže. Ako ne teže, Evropska unija ne može da im nametne svoju volju, jer nije kolonijalna sila, već može da sarađuje samo sa onima koji to žele, koji čine neophodne korake da uđu u evropsku porodicu. U ovom trenutku i Kosovo i Srbija veoma malo čine na tom putu. Međutim, još gora je situacija u Bosni i Hercegovini i nije jasno u kom pravcu ta zemlja ide.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U okviru nedavne posjete Unsko-sanskom kantonu, američka ambasadorica Maureen Cormack razgovarala je i sa učenicima i profesorima Cazinske medrese o realizaciji takozvanog ACES programa u ovoj ustanovi. Evo šta je zabilježila Azra Bajrić.
10 godina u bosansko-hercegovačkim medresama realizira se ACES program, zahvaljujući kojim je stotine učenika naučilo engleski jezik. Među njima i učenici Cazinske medrese.
Ja sam Drahman Hanović, ovdje sam znači iz Cazina, polaznik sam ACES programa već 2 godine. Sad u mjesecu decembru završavam ACES program, to jest ićemo u Sarajevo po dodjelu diploma koja će se održati u sarajevskom medresi.
Ja sam Adila Iman Kudić, sad sam 4. razred, znači završna godina, polaznik sam ACES programa. Jako sam zadovoljna jer radimo svašta nešto, puno naučimo toga, kako jezik, tako i kulture i eto.
Program finansira vlada Sjedinjenih Američkih Država posredstvom svoje ambasade u Sarajevu, što je bio povod nedavne posjete američke ambasadorice u BiH Maureen Cormack ovoj ustanovi.
Razgovarala sam i sa učenicima u školi i onima koji već pohađaju ACES program i onima koji se nadaju da će biti naredna generacija ACES programa i zaista svi ti učenici jako su me impresionirali. Impresionirali su me svojim stavovima, razgovorom, dobrim engleskim jezikom i vrlo kvalitetnim pitanjima koje su postavljali u vezi sa američkom politikom, u vezi sa ulogom Bosne i Hercegovine.
How we work together in the future. I was very impressed.
I učenici Sazinske medrese bili su zadovoljni razgovorom s ambasadoricom i njenom susretljivošću. Zanimalo ih je puno toga. Abdurrahman Uhanović.
Koje jela voli, koje sporte voli, odakle je. Onda smo pitali neka i politička pitanja. Šta je najbolje za Bosnu i Hercegovinu u budućnosti? Šta mi treba da uradimo kao djeca da unapredimo Bosnu i Hercegovinu i jednostavno da se trudimo i da idemo dalje ka našem cilju?
Adila Imankudić.
Također učenici su pitali kako im se sviđa ovdje, što oni mogu učiniti za našu državu i šta mi možemo najzadušiti za našu državu i tako.
Za Medresu Džemaludin Čaušević ovo je izniman program jer nudi nove mogućnosti kako učenicima i profesorima uključenim u njega, tako i ustanovi u cjelini. Direktor Salih Dervić.
Mi smo doista izuzetno zahvalni Američkoj ambasadi na ovom daru koji su nam podarili. On traje već godinama. To je izuzetna šansa i mi sad imamo jednu grupu od 30 do 40 učenika i učenica koje izuzetno dobro govore engleski jezik.
Eurozona.
Liječnici oba entiteta, Republike Srpske i Federacije, iznijeli su u Tuzli zajedničke zahtjeve kojim će zastupati prava liječnika u reformi zdravstva, koju je Bosna i Hercegovina prema reformskoj agendi dužna provesti. Medicinari ističu da je njihov sadašnji status veoma loš, te da je protekle 2 godine na stotine stručnjaka napustilo zemlju kako bi svoje znanje pokazalo u najprestižnijim klinikama širom svijeta. Pripremila Maja Nikolić.
Sve više liječnika koji traže dozvolu za rad u inozemstvu. Na europskom tržištu posebno su dobrodošli specijalisti kojima se nudi plaća i do 13.000 eura. Plaća medicinske sestre je oko 2.500 eura, a u Sloveniji su primjerice liječnici plaćeni do 25 eura po satu. Osim toga, uvjeti rada su prema najvišim europskim standardima. Liječnici u Bosni i Hercegovini o ovakvim plaćama, kao i nešto boljim uvjetima rada, mogu tek sanjati. Doktorica Nermina Kravić.
Status ljekara je takav da nam se već nekoliko godina, praktično 9 godina, mi nemamo nekakav pomak naših primanja. Primanja su na nivou toga da je maltene osnovna plata ljekara u rasponu od 1100 do 1400 maraka, znači dio populacije koji je najškolovaniji u društvu je doveden na to da je plaćen negdje vrlo oskudno za današnje uslove i za današnji status kakav ovdje u društvu ima.
Stoga se s pravom plaši i reformske agende koja sada podrazumijeva potpisivanje novih kolektivnih ugovora. Što ih čeka s reformom zdravstva nitko ne zna jer ih je veoma malo uključeno u njenu izradu. Dr. Haris Husremović.
Jako ozbiljno stanje jer ostalo je svega 2 sedmice koliko će važiti postojeći kolektivni ugovor. Kraj započetih pregovora se ne nazire. Konkretno u ZEDO kantonu, znači Zeničko-dolmarskom kantonu, stigla je odluka ispred poslodavaca gdje a priori odbijaju ponuđeni kolektivni ugovor u kojem mi nismo učestvovali. Znači, to je ugovor koji je ponuđen od strane sindikata radnika u zdravstvu i poslodavci ga a priori odbijaju. Tako da ostaje 2 sedmice, znači da se koliko važi trenutni kolektivni ugovor, a novom ugovoru ni na vidiku.
Liječnici iz cijele Bosne i Hercegovine organizirali su se stoga u zajednički sindikat, kaže nam doktorica Neđada Hukić-Suljkanović.
Sve zemlje u okruženju našem, ali u Evropskoj uniji, su na ovakav način organizirane u ljekarskim sindikatima i to je bila naša ideja vodilja. Mi sve ove godine u posljeratnom periodu slušamo to da nemamo novca za zdravstvo i radimo sa sredstvima koja nam se daju. Uz maksimalan trud i napor, bez jasno definiranih standarda i normativa, što je vrlo bitna stvar za zadovoljstvo u radu nas i zadovoljstvo pacijenata, jer nije ista stvar kad vi dođete kod ljekara, imate pola sata za pregled ili imate 10 minuta. Pa evo, pokušavamo da promijenimo to, samo što mi spadamo u kategoriju onih ljudi, a to nas i struka obavezuje, da nikakvim represivnim mjerama ne idemo, nego da pokušavamo na nekakav miran način dogovarati.
Doktor Mio Drag Femić, predsjednik Strukovnog sindikata Republike Srpske, ističe da je zdravstvo u Bosni i Hercegovini u kolapsu i da na tu činjenicu upozorava već 5 godina.
Zašto? Zato što zdravstvena pravna legitimacija ne postoji više. Zdravstvu treba oporavak. Prvo kao u smislu pravne regulative, a onda sve ostalo. Ovdje u ovom dijelu najgore mi prolazimo ljekari, jer imamo najveću odgovornost, najviše posla, za nama su to sestre koje isto također imaju veliku odgovornost i praktički mi nemamo zakonski nikakvu zaštitu po tom pitanju. Svugdje u zapadu, u Europi postoje, zna se koja su prava ljekara i zdravstvenih radnika. Ta prava moraju da budu i ovdje. Jer je ljekarski, odnosno zdravstveni hljeb je isti, bilo gdje da se nađete u svijetu, on je isti i mi moramo živimo toga.
Ovako teško stanje zdravstvenog sustava u Bosni i Hercegovini nakon dugo vremena razjedinjenosti konačno je ujedinilo liječnike u Bosni i Hercegovini, jer drugi način, zajednički je stav liječnika, više ne postoji ukoliko se zdravstvo želi spasiti.
Ja sam bio i na skupštini kad je osnovan ovaj federalni strukovni sindikat i on je osnovan na ugledu na organizaciju kao što smo mi to radili u Republici Srpskoj. I tada su me pitali da li vi shvatate šta vi radite i tad sam rekao ovo je budućnost. Oni koji jedu zdravstveni hljeb, oni moraju da budu zajedno. Bez obzira gdje se nalaze. Mi se nalazimo na jednoj teritoriji. Mi moramo zajedno da radimo, zajedno da živimo i zajedno da od toga ubiramo plodove svoga rada. I ono što je uvijek govori, pustite nas ljudi da radimo samo normalno svoj posao. Nikad nije prekasno, prekasno je za političare, za nas nije.
Ne promijeni li se nešto u skorijoj budućnosti, Bosna i Hercegovina bi se mogla suočiti s još većim valom odlaska liječnika, istaknula je doktorica Nermina Kravić.
Što mi bolje uslove rada i što bolje uslove nagrađivanja doktora medicine i stomatologije organizujemo u okviru ovoga sindikata, odnosno dalje u pregovorima koje budemo imali sa odgovarajućim nivoima vlasti, mislim da ćemo time spriječiti i dalji odlazak mladih kadrova iz naše zemlje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sandra Ješarević slijepa je od rođenja. Njen životni put nije život u mraku, jer u svemu čega se prihvatila bila je najbolja, najuspješnija. Učenik generacije kroz osnovno i srednje školovanje, najbolji student Pravnog fakulteta u Bihaću sa gotovo se samim desetkama. Završila je postdiplomski studij, udala se i ostala da živi u Bihaću, iako je rođena u Ključu. Priču o Sandri Ješarević donosi naša reporterka Dženita Duraković.
Sandra Ješarević iz Ključa 2013. godine kao student generacije završila je Pravni fakultet u Bihaću. Studije nastavlja u Sarajevu i od prije mjesec dana s ponosom nosi titulu magistrice prava. Ova godina donijela je Sandri još nekoliko lijepih stvari. U kantonalnom sudu u Bihaću počela je odrađivati pripravnički staž.
Ja sam zbog toga jako sretna, prije svega jer sam 3 godine čekala da odradim negdje pripravnički, a sretna sam zbog činjenice što su me stvarno svi ovdje jako lijepo prihvatili i spremni su da mi pomognu, razumiju me u svemu.
Nedostatak vida ovoj mladoj ženi nikada nije bio prepreka da hrabro kroči kroz život i ostvari ono što želi.
Pa taj put jeste teži, ali u suštini kada vi živite takav život, vi ne razmišljate o tome, je li teško ili nije, vi živite onako kako morate i jednostavno prihvatite sve izazove, trudite se da idete u korak s vremenom, da budete u korak s drugim ljudima. Nije to nešto što je nemoguće.
U svom radu koristi računar sa govornim programom namijenjen upravo slijepim osobama i njen radni dan ni po čemu se ne razlikuje od radnog dana drugih kolega. Ulazak u sudnicu zapravo je potvrdio da nije pogriješila u odabiru svoga zanimanja. Sada je, kaže, sigurna da je to ono čemu je težila.
Što se tiče čitača ekrana, originalni program sa licencom sam ja lično kupila za svoj novac, a skener koji mi je potreban mi je obezbijedio OSC. Ali naravno uz posredovanje kantonalnog suda i predsjednice Fatina Darević, koja je istakla samo taj problem, a ovo se u stvari sam ponudio da mi pomogne u tom smislu. Tako da sam dobila to što mi je potrebno i sada radim. Moj radni dan znači izgleda kao radni dan svakog pripravnika volontera koji bi volontirao ovdje u sudu. Tako da se ja po tom pitanju ne razlikujem od drugih u tom smislu. Prisustvujem suđenjima i to onda ja biram kada ja želim, koja su meni zanimljiva. Uglavnom većini suđenja ja prisustvujem. Prisustvovala sam čak i vijećanju kada su u pitanju građanski ovi sporovi, odnosno postupanje po žalbi u građanskim sporovima. Od sudija dobijam informaciju od svih ljudi koji rade ovdje o tome šta se dešava u sudu i mogu da biram da li pristupim ili mi je važnije da pišem, da postupam po spisima sudskim, tako da radim i to.
Nakon odrađenog pripravničkog staža u planu je polaganje pravosudnog ispita, što će joj nada se olakšati pronalazak i stalnog zaposlenja.
nemam neki fiksni plan gdje želim da radim iz razloga što je situacija u zemlji jako teška, tako da koji god posao mi nakon toga ispadne, ja ću ga prihvatiti ovaj.
A upravo na problem zapošljavanja osoba sa invaliditetom ukazuje predsjednik koordinacije invalidnih udruženja Unsko-sanskog kantona Josmir Alibabić.
Iako imamo zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, moram istaći da nismo još uvijek zadovoljni sa brojem uposlenih na području Unsko-sanskog kantona. Procentualno to je vrlo mali broj uposlenih, ispod 10% novo uposlenih u zadnje 2 do 3 godine.
Činjenica jeste dakle da društvo generalno nema senzibiliteta i da se osobe sa invaliditetom rijetko zapošljavaju, međutim činjenica je to da i osobe sa invaliditetom moraju voditi računa o same o sebi, o zgradnji svoje ličnosti i obrazovanju, tako da koliko god u stvari se obrazuju, moraju raditi na izgradnje ličnosti, što im omogućava da se integrišu u određenu sredinu. Tako da ja mislim da sam ja u tom smislu uspjela, ali im se naravno mora dati i šans.
Osim egzistencijalnog, pronalazak posla za invalidnu osobu ima i mnogo šire značenje.
Kada počinju raditi osoba s invaliditetom, one su u stvari prelaze sve ostale barijere i oni postaju, osim što su društveno korisni, oni sami sebe više cijene, poštuju i drugačije gledaju na svakodnevno, što kaže ono, život. Vjerujte, to su onda osobe koje su pune pozitivne energije.
U nadi da će nakon što odradi pripravnički dobiti stalan posao, Sandrine su želje vezane i za majčinstvo i lijep i ugodan porodični život.
Nadam se. Želim to.
U Brčkom je predstavljen projekat razvoja tržišne poljoprivrede Farma 2, čiji su ključni ciljevi povećanje prodaje i izvoza poljoprivrednih proizvoda kao i zapošljavanje u agraru. Ovaj projekat u Bosni i Hercegovini zajedno financiraju Američka agencija za razvoj i vlada Švedske sa 16,3 miliona dolara. Projektom je planirana pomoć poljoprivrednicima u 19 opština, javlja Zoran Matkić.
Projekt Farma 2 planirano je da traje 5 godina i bavit će se povećanjem konkurentnosti sektora poljoprivrede u BiH te jačanju institucija koje djeluju u sustavu sigurnosti hrane. Aplicirati za sredstva mogu registrirane poljoprivredne organizacije i poduzeća koji su spremni uložiti najmanje 50% svojih sredstava neophodnih za implementaciju projekta. Meriha Manojlović, zamjenica direktora projekta Farma 2, kaže da ovaj projekt
podržava poljoprivredni sektor, odnosno povećanje konkurentnosti unutar poljoprivrednog sektora. To je nastavak projekta Farma koji je djelovao od 2009. do 2015. godine, malo je drukčije strukturiran. Pokrivamo sektore mljekarstva, ljekovitog bilja, voća, povrća, meda i uveli smo novi sektor, to je sektor peradarstva kojim ćemo pružiti podršku u pristupu tržištu, otvaranju tržištima Evropske unije.
Ovaj projekt prihvatljiv je za Brčko distrikt jer podržava izvozno orijentirane proizvođače kojih u ovoj lokalnoj zajednici ima 30 i koji ispunjavaju sve uvjete i izvozne kapacitete. Adnan Pašalić, šef odjela za poljoprivredu.
Ono što je posebno interesantno za nas, za ovaj projekat je da su u suštini radi o poljoprivrednim proizvodnjama koje su prepoznate u Bosni i Hercegovini kao izvozno orijentisane i gdje postoji određena perspektiva, gdje sami poljoprivredni proizvođači, odnosno firme koje se bave time, pokazuju određenu izvoznu orijentaciju. Tako da ovaj projekat zaista ima svoju logiku, ima svoj smisao ka tome da se te proizvodnje koje su već izvozno orijentisane dalje unapređuju.
Projekt Farma 2 nije namijenjen fizičkim osobama za direktnu potporu, ali fizičke osobe u lancu vrijednosti mogu doći do sredstava preko svojih udruga, odnosno otkupljivača koji otkupljuju proizvod od njih, te mogu ostvariti svoje interese u smislu neke druge opreme koja im je neophodna. Među njima je i Brčanska zemljoradnička zadruga Brka. Direktor zadruge Šaći Rahman.
Mi smo se prijavili sa jednim projektom preko zadruge Brka, drugi projekat je putem Zadružnog saveza i očekujemo podršku od ovog projekta Farma 2, tako da nadamo se da će se podržati mljekarstvo i kroz ove projekte i stvoriti jedan dobar temelj za razvoj ove proizvodnje.
Projekt Farma 2 vrijedan je ukupno 16,3 milijuna dolara. Finansira ga USAID i švedska vlada, a planirano je da traje narednih 5 godina.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.